Omul cât trăiește învață.
Lecția de viață e un seminar necesar.
Lecția de viață. O emisiune realizată de Mihaela Rusu.
Salutare, prieteni, sunt Mihaela Rusu și vă mulțumesc că și astăzi ați ales să rămâneți alături de mine la lecția de viață. Îi salut atât pe cei care ne ascultă la Radio Vocea Speranței, dar și pe cei care ne urmăresc pe Speranța TV. Charles de Martin, în Ghidul Diplomatic în 1866, definește diplomația ca știința relațiilor externe sau afacerilor străine ale statelor sau, într-un sens mai restrâns, știința sau arta negocierilor. Nicholson dă următoarea definiție. Diplomația este conducerea relațiilor internaționale pe calea negocierilor. Este metoda utilizată de consul și ambasadori pentru a regulariza și întreține aceste relații. Diplomația este arta de a reglementa pașnic dificultățile care pot apărea între state. Diplomații sunt executanții ei. Diplomatul francez Jean Seret spunea lucrul acesta. Jurnal de ambasador este tema emisiunii la care vă invit să fiți astăzi prezenți alături de mine. Și invitatul meu este excelența sa Dumitru Preda, ambasador extraordinar și plenipotențiar la Havana 2011-2016, profesor universitar, doctor și diplomat de carieră. Vă spun un bun venit la lecția de viață!
Bun venit dumneavoastră și tuturor celor care ne ascultă sau ne privesc!
Am să trec în revistă pe scurt câteva din lista lungă a activității pe care dumneavoastră ați avut-o până acum, pentru cei care poate nu v-au văzut data trecută alături de noi la lecția de viață, ca să știe cu cine stăm de vorbă. Așa cum spuneam, profesor universitar și diplomat de carieră, doctor în istorie, director al arhivelor diplomatice ale Ministerului în perioada 1997-2002, editor coordonator al Colecției Naționale de Documente Diplomatice 1999-2004, primul observator al României pe lângă UE a arhivelor diplomatice 1998-2004, delegat permanent adjunct și însărcinat cu afaceri al României pe lângă UNESCO la Paris 2002-2007, director al Direcției pentru Originarii din România 2008-2009, ambasador extraordinar și plenipotențiar la Havana 2011-2016. Știu că ați primit și diploma de merit a Ministrului Afacerilor Externe pentru contribuție de excepție la activitatea diplomatică a României în 2002. Lista aceasta continuă, dar eu mă opresc aici pentru că ne place foarte mult să descoperim invitatul pas cu pas. Am trecut în revistă foarte puține din lucrurile pe care le aveți în CV-ul dumneavoastră pentru că este un CV foarte bogat și foarte stufos și chiar îi invit pe prietenii noștri să afle mai multe despre dumneavoastră. Jurnal de ambasador, pentru că ne dorim să aflăm ce face un ambasador. Cum decurge o zi din viața unui ambasador?
Da, e o întrebare generoasă. Mi-ați amintit de faptul că ca profesor în primul rând, ca istoric cu atât mai mult, am avut de-a lungul anilor nu numai intenția, dar am și produs, e adevărat, în etape, nu continuu, un astfel de jurnal în care am notat impresii lor de poziții și amintesc aici o ședință celebră de la UNESCO în care delegatul Irakului lui Saddam Hussein s-a ridicat în apărarea țării sale în momentul cunoscut al invaziei forțelor americane. E o ședință care m-a impresionat teribil de mult și reacțiile din sală diverse au însemnat o lecție chiar de viață. Pentru că, spuneați, are această datorie un diplomat să reglementeze, să de eliminat nu poate, dar să atenueze asperitățile și să aducă la masa dialogului pentru o construcție care să fie cât mai durabilă în raporturile între state, între cetățenii dintre de diverse opțiuni politice, de opinii, de credințe religioase, de și așa mai departe, pentru un viitor care să fie de siguranță
misiunea
pentru fiecare.
Misiunea nu este una ușoară, din câte îmi dau seama, și ai nevoie de foarte multe abilități. Țin minte că într-una din emisiunile pe care le-am făcut împreună, noi chiar povesteam despre calitățile principale ale unui bun diplomat. Și spuneam acolo că trebuie să aibă un spirit de observație foarte bine pus la punct, să aibă o minte pătrunzătoare, capabilă să citească gândurile sau, de ce nu, să poată să citească ușor pe cei cu care interacționează.
Din acest punct de vedere, faptul că am fost profesor interacționând cu lume diversă,
v-a ajutat lucrul acesta?
M-a ajutat, mi-a dezvoltat simțul de observație, de asemenea mi-a modelat inclusiv vocea în raporturile cu partenerii mei. Această calitate de dialog s-a perfecționat cu timpul. Treptat, treptat am învățat, inclusiv de la alți colegi mai experimentați, și mi-a dat în același timp forța de a avea răbdare, de a asculta pe interlocutor,
de
a-i vedea gândurile.
Am mai observat un lucru în discuțiile trecute, că aveți o ascultare activă. Îl ascultați, dar participați la discuția respectivă. Foarte puțini sunt cei care reușesc să meargă în direcția aceasta. Sunt foarte multe calități pe care trebuie să le aibă un ambasador. Dumneavoastră le-ați învățat, le-ați dezvoltat pe parcursul celor 6 ani cât ați fost în Cuba sau deja aveați oarecum un background? Nu,
background-ul exista. Am fost în această înaltă misiune într-o țară care mi-a rămas la inimă, mai ales prin oameni. Aveam în spate o experiență care venea dincolo chiar de prezența mea între cadrele active ale Ministerului Afacerilor Externe, unde am intrat prin concurs, nu de împrejurări, ci într-un concurs sever.
Sever.
Am ieșit primul din 72 de candidați. E o mândrie care...
Cel care rămâne punct de referință în toată activitatea dumneavoastră.
Dar a fost o bucurie pentru că țineam să fac parte din acest corp de elită al țării și țin și astăzi, acum când sunt în retragere, dar retragere aparentă, desfășor activitatea în comisii internaționale, unde am atribuții bine definite și în care caut să prezint, să promovez interesul țării mele. Cum spuneam cu altă ocazie, icoana României mi este mereu prezentă în cuget și în inimă. Cred că fiecare diplomat care se respectă ține la țara sa de origine și caută să aducă în fața mesei de negocieri, a activității zilnice, aceste interese pentru care el a fost desemnat să funcționeze și să acționeze. Aș citat din câțiva oameni reprezentativi ai diplomației trecute,
exact.
Dar lucrurile rămân valabile și astăzi.
Asta mi s-au părut, că definițiile nu au fost date doar pentru vremea respectivă, ci ele sunt de actualitate.
Iar, cum să spun, când eram profesor și la Academia Diplomatică, actualul Institut Diplomatic Român, spuneam celor care, unii din ei sunt chiar ambasadori astăzi sau sunt în pragul acestei înalte funcții, le spuneam, un diplomat adevărat se adapă mereu, caută să aibă izvoarele cunoașterii care îi permit să navigheze. Nu numai, apele nu sunt totdeauna limpezi, nu sunt clare. Atunci când ai acest background de cunoștințe puternic, solid, o cultură care include și cunoașterea a cât mai multor limbi, atât de circulație, cât și, să spunem, locale, dar care deschid sufletele interlocutorului. Dacă îi te adresezi în limba celui unde îți desfășoară activitatea, câștigi deja, nu spun un prieten, prietenia e un lucru rar și în viața de zi cu zi, cu atât mai mult în diplomație, dacă ai reușit să-ți iei apropii. Și eu mă bucur și astăzi că am dialog cu mulți oameni, unii cu funcții mult mai importante decât mine, care îmi scriu, îmi împărtășesc gândurile. Înseamnă că și eu, la rândul meu, de-a lungul anilor, am reușit să le captez pe lângă atenția, că normal fiecare diplomat stă în atenția nu numai a unor persoane, dar unor instituții, le-am captat ceva mai mult. Prietenia de oameni firească în apărarea unor
este
valori.
Este un lucru admirabil ceea ce ne spuneți și nu degeaba de fiecare dată la lecția de viață atragem atenția tinerilor și le spunem că învățarea trebuie să fie continuă. Exact ce spunea dumneavoastră, un diplomat trebuie mereu să se pregătească, mereu să se adapte, așa cum spuneați mai devreme, pentru a face față diverselor situații. Cred că este lucru pe care ar trebui să-l ia în serios tinerii, pentru că nu degeaba aducem modele de viață, oameni care au trecut printr-o experiență admirabilă și vrem să învețe de la dumneavoastră, de exemplu, cum sunteți astăzi la lecția de viață. Spuneți-ne, cum arată o zi din viața unui ambasador când erați acolo?
Acum, cum să spun, această viață este condiționată de împrejurările istorice în care îți desfășoară activitatea. Poate să fie pe timp de pace, poate să fie într-un moment de conflict.
Dumneavoastră, când ați ajuns în Cuba, cum era situația?
Deci, Cuba era într-o tranziție în care, de câțiva ani, Fidel Castro aparent se retrăsese datorită bolii, relațiile cu americanii erau în continuare, erau de decenii mai mult decât tensionate. Europa avea o mică deschidere, fereastră, dar insuficientă pentru comunicare și pentru construcție. Se simțea un nou val de dorințe de a relua niște lucruri, pentru că, așa cum spunea colegul meu, ambasadorul Spaniei, noi avem un avampost al civilizației și culturii, al credinței creștine, pe această insulă minunată. Și m-a invitat, te rog să umbli pe străzi și să asculți. Nu trebuie să vorbești. Ascultă-i, privește-i pe oameni.
Să-i cunoaște.
Și apoi când ai dialogul la MINREX, Ministerul Afacerilor Externe, la ei se numește, în general în America Latină, Minister al Relațiilor Externe, nu al afacerilor. E o mică deosebire, dar care spune multe. A relaționa cu cineva e mai mult decât a face o afacere. Din acest punct de vedere, primele luni de prezență au însemnat o muncă intensă în care a trebuit să-mi fac cu mare atenție temele.
Știați mai multe despre Cuba în momentul în care ați plecat sau marea masă a informațiilor v-ați asimilat acolo?
Mă pregătisem, pentru că nominalizarea mea venise încă din 2009. M-am pregătit și istoricul merge și la izvoare. Nu numai Cuba din momentul în care eu soseam, dar istoria acestei insule, a oamenilor, a bătăliei pentru un loc pe Terra. Și mai ales am căutat să citesc nu numai din liderul suprem Fidel Castro, dar și din alți oameni ai Cubei care au ilustrat pe diverse ramuri de activitate. Astfel am reușit, inclusiv poezie, niște lucruri pătrunse în sufletul. Ca să înțelegi concepția, trebuie să pătrunzi în sufletul interlocutorilor care ești. Și lecția mai cuprindea o chestiune. Știam cu cine trebuie să mă întâlnesc. La ei schimbările se fac mult mai rar. Există o, cum să zic, o consecvență. Eu în timpul duratei, în durata aceasta de ani petrecuți la Havana, am schimbat 6 miniștri de externe ai României. 6.
Ceea ce deci, nu este tocmai confortabil.
Și, cum să zic, întâmplarea a fost că totuși am cunoscut pe toți, cu unii păstrez și astăzi bune legături, care înseamnă mai mult decât de la funcție la funcție, ci de, îți dă și o forță și o încredere mai mare în urmărirea obiectivelor pe care le ai pe carnetul tău de etapă, cum se spune, pentru că fiecare misiune diplomatică e o etapă exact. În carieră. Dar în același timp am învățat și de la oameni cu mare și mult mai mare experiență ca mine să notez formația celor cu care veneam în contact. Fie ministru, fie secretar de stat, fie director, directori ajunți și chiar alți colegi diplomați, să știu cine stă în fața mea. Asta am învățat-o și am aplicat-o cu consecvență și în timpul prezenței mele de aproape 6 ani la UNESCO, diplomație multilaterală, care este deosebită față de diplomația bilaterală, unde numărul de interlocutori e mai restrâns.
E mai limitat, da.
Dar și în același timp relațiile trebuie să fie de o altă natură. Pe când la diplomație multilaterală ai lumi diverse, la UNESCO ca și la Națiunile Unite, ai 6 grupuri importante care fiecare are particularități.
Este interesant ce ne povestiți, pentru că ne dăm seama că atunci când stăm de vorbă cu cineva trebuie să ne facem temele foarte bine și este un lucru care ne ajută în relaționarea cu persoana respectivă. Este un sfat pe care ni-l oferiți prin însă și experiența pe care ne-o împărtășiți acum. Faptul că dumneavoastră v-ați luat timp să cunoașteți mai multe despre țara în care urma să ajungeți, despre locuitorii ei, despre mentalitatea și concepțiile lor, până și literatura pe care ei o au, ați citit-o, mi se pare extraordinar.
Nu de puține ori vreau să vă spun, cunoscusem înainte de sosirea în Cuba pe o personalitate fantastică, Miguel Barnet, care deținea și funcția de președinte al Uniunii Scriitorilor și Artiștilor. De aceea multă lume se mira, mă vedea la seriile literare organizate și le-am spus, sunt să vă cunosc mai bine, sunt ca să învăț limba spaniolă și mai bine, ca să pătrund sensurile, fiecare limbă are lucruri și mai ales să vă cunosc ca oameni. Deci nu trebuie să stau în primul rând că sunt... Întâmplarea a făcut să fiu ambasador acolo, puteam să fiu în Oceania, în Japonia sau o țară europeană.
Să știți că asta voiam să vă întreb. Cum ați ajuns să mergeți către această țară? Cum ați ajuns să fiți ambasador și reprezentant al României la Havana? A existat o afinitate a dumneavoastră cu țara respectivă sau pur și simplu a fost o întâmplare că ați ajuns acolo?
Chestiunea este sub dublu aspect. În general, America Latină, grație și unor profesori de-ai mei, aș aminti de regretatul Constantin Bușe, fost prorector mulți ani al Universității din București, care scrisese. Apoi, apropierea de Titulescu. Vedeți, anul acesta se împlinesc 80 de ani de la trecerea lui spre alte lumi. Titulescu stimulează și al citi pe Titulescu, a cunoaște inițiativele sale, el a fost unul din primii diplomați români, și nu numai români, care a zburat cu avionul, care a deschis căile de dialog, inclusiv cu Cuba. Și bun. Sunt în căutarea corespondenței sale cu unul din marii diplomați cubanesc, cu care s-a întâlnit la conferința de pace de la Paris din 1919-1920, Cuba fiind alături de România semnatară a tratatelor de pace, iată aceste legături, apoi am mers mai în josul istoriei, în care am cunoscut aventura extraordinară și sunt încă pe urmele ei, ale lui Iuliu Popper, inginerul român format la Politehnica Bucureșteană și apoi la cea din Paris, plecat în aventura asta umană extraordinară și a ajuns în 1882 în portul Havanei, făcând unele din primele schițe de modernizare a portului și orașului Havanei până în 1884, când acest spirit aventurier l-a îndemnat și s-a dus spre Patagonia, deci în sudul Americii Latine, de Americii de Sud, lăsând și acolo urme. Și am încă o temă neterminată, pentru că alături de un pasionat descoperitor de aventură umană și de realizări românești, inginerul Bartok, avem o placă care vreau să fie pusă și sper până la urmă să fie pusă pe unul din zidurile Havanei istorice, pentru a aminti călătorilor, inclusiv din România. Numărul de turiști români spre insulă a crescut semnificativ începând din perioada mandatului meu și sper să continue. Pandemia să fie o paranteză. Vreau să spun, la ora actuală, Cuba e cea mai sigură țară din punct de vedere sanitar, numărul de cazuri de corona fiind redus față de spațiul înconjurător. Este o pledoarie pentru cunoaștere, nu e pentru o anumită țară. O anumită țară îți oferă un moment din viață, dar am colegi, unii mai tineri, alții apropiați, nu departe de mine, care sunt convins de fiecare dată când au plecat și au făcut cu prisosință aceste teme, pentru că succesul rezidă în modul de pregătire. Nu numai în
pregătirea dinainte de a ajunge acolo.
Iar eu am scris și niște, nu studii, articole referitor la Cuba. Un studiu mai complex l-am ținut în 2015 la Congresul Mondial de Istorie de la Jinan din China, despre relațiile Cuba-Statele Unite, deci două asimetrice, pentru că a înțelege ceea ce se întâmplă astăzi în spațiul respectiv, fără a cunoaște istoria, raporturile, interesele, reacțiile. Să nu uităm esența spirituală a cubanezilor stă în orgoliu, orgullo al spaniolului, care e puțin diferit față de cel francez sau al nostru, dacă vorbim de români. Dar ca să pătrunzi în esența acestui spirit a unui neam în care îți desfășoară activitatea. În Asia poate să fie altfel. Îți cere, și vorbeam recent cu un coleg, Șerban, care a fost ambasador la Tokyo, a scris o carte extraordinară, Tokyo Station, în care relatează tocmai aceste trăiri, aceste momente,
experiența pe experiențe. Care a avut-o în perioada respectivă.
Pentru că eu, cât am fost director al arhivelor diplomatice, dar până astăzi am invitat colegii mei să-și lase pe ogorul scrisului aceste trăiri, pentru că fiecare sunt lecții care pot fi însușite și comparate
fi,
de cei tineri.
Pot fi oarecum, să spunem așa, mărturie pentru cei care urmează, cumva să poată să învețe mai ușor și să înțeleagă anumite aspecte. Dacă stăm și ne uităm de aici, de la noi, către Cuba, locul unde dumneavoastră ați fost ambasador și ați activat o perioadă de timp, totul pare așa idilic din exterior, de aici, de la noi. Aș vrea să vă întreb cum se vede Cuba din interior.
Da, eu am cunoscut, să spunem, aproape toate straturile populației și am căutat să fac comparații, istoricul aici acționa, cu ceea ce fusese înainte de momentul 1959, când erau segregație vizibilă, n-aveai voie, dacă erai negru, să călătorești nici măcar într-un tramvai. N-aveai voie între anumite ore să circul pe stradă. pe de altă parte era viața spectaculoasă în care finanțele, nu numai americane, a celor bogați veneau, împrăștind dolarii, cum s-ar spune, împrăștind un mod de viață care a lăsat urme. Cum și la noi, ocupațiile străine au lăsat urme în viața poporului și a țării românești. De-aia spun, fiecare stradă din Havana Vieja, în special, Havana Veche, care este patrimoniu UNESCO, grație unui mare istoric și profesor și prieten de-al meu, care s-a petrecut din viață în vara trecută, a însemnat o istorie care a contribuit la înțelegerea mai adâncă de către mine a unor reacții. De aceea am adoptat și un sfat care eu îl dau și astăzi. Fiți atenți la fiecare subliniere, la fiecare cuvânt din comunicarea care o faceți, dar o faceți direct, privind interlocutorul în ochi. Dacă vrei să caupeți acele elemente care și el să aibă încredere că puteți construi împreună un punte, un dialog valabil. Apoi aș adăuga încă un lucru. Asta a fost soarta, cum să zic, și șansa în același timp. Ultimii 2 ani petrecuți, începând din 2014 până în toamna lui 2016, am fost și decan al Corpului Diplomatic al Uniunii Europene. Am prins 2 momente esențiale. 1. Concretizarea dialogului Uniunea Europeană-Cuba, în cadrul unui dialog mai larg Uniunea Europeană și CELAC, țările Americii Latine, care a însemnat o deschidere după ani de, nu de izolare, dar de punere în niște chinci care nu erau firești pentru dialog și dezvoltare și mai ales reluarea raporturilor cu Washingtonul, cu Statele Unite. Venirea secretarului de stat american la Havana și înălțarea din nou după decenii de-a rândul de confruntare a steagului, eram în curtea reședinței ambasadorului, cu o gardă militară, respectând o tradiție americană extraordinară, a însemnat enorm de mult. Și în același timp mi-a permis contactul cu o doamnă, pentru că negocierea relorii acestor relații a avut de o parte și de alta 2 diplomați, 2 femei, și frumoase și distinse. Iar partea americană a rămas surprinsă când ambasadorul României, în acea zi festivă și luminoasă, luminoasă nu numai ca aspect, Cuba e o țară luminoasă, dar luminoasă în suflete, pentru că era prezent și cel mai tânăr membru al ambasadei americane din 1962, care coborâse steagul și acum la 80 și ceva de ani repunea același steag. E o trăire unică. Când i-am spus, doamnă, vă felicit din 2 motive. S-a uitat la mine, mă prezentase însărcinatul cu afaceri american. Zic, în primul rând, că sunteți o doamnă și ați avut curajul unui dialog care de atâtea ori a fost întrerupt și chiar violent. Iar a doilea rând, că aveți rădăcini românești. Din familia se trăgea din Dorohoi și așa că sunt și eu mândru că cineva cu rădăcini în țara mea a contribuit la reluarea unor relații. Asta e un
aspect.
Putem
spune că ați fost martor pentru istoria care s-a scris la momentul respectiv.
Și apoi venirea președintelui Obama în Cuba, vizita extraordinară, întâlnirea inclusiv pe terenul de sport, baseball fiind un sport. Pentru că sportul, am spus-o și într-un interviu pe care l-am dat lui Dumitru Graur în urmă cu ani, este unul din ambasadori, poate cel mai direct ambasador în raporturile între diversele țări, cetățenii diverselor țări. Și iată aceste elemente au venit, se vor regăsi, pentru că le-am notat în jurnalul meu, pe care, cu voia bunului Dumnezeu, va apărea la un moment dat.
Abia așteptăm. Spuneți-mi, există voci care spun despre Cuba că oarecum se aseamănă cu România de pe vremea comunismului de la noi. Așa este?
Ar trebui să vă spun că nu sunt de acord cu acest lucru.
Dumneavoastră ați fost acolo, ați trăit acolo, de asta întrebăm.
I-am simțit și în continuare păstrez legături
cu cei de acolo.
Cu cei de acolo. Cum se spune...
Care este nivelul de trai acolo? Oamenii sunt destul de săraci, din câte știm.
Da, e o sărăcie care vine din istorie. Nu e... Iar izolarea, mai ales economică, blocul socioeconomic, o țară care nu are resurse, provoacă asemenea lucruri. Și primele imagini care le-am avut, colindând totuși capitala, totdeauna trebuie să prezinte o fațadă altfel decât restul țării, dar vreau să vă spun că am fost în aproape toate marile și micile localități și din est și din vest al acestei insule, care e alungită. Și deci am cunoscut și lucruri mai rele și lucruri în care privirea în pofida acestei sărăcii era luminoasă. Sufletul oamenilor este extraordinar. Iar un diplomat trebuie să gândească că relațiile țării sale cu această lume unde este trimis nu sunt numai la nivelul superior.
Spuneți-ne despre mentalitatea oamenilor
deci,
de acolo.
Vreau să vă spun un lucru care mi-a rămas și asta m-a îndemnat să fac ceva mai mult. Deci nu o simplă birocrație, să mă aplec asupra acestor relații umane. Poate ăsta e lucru care ambasadorul Preda l-a lăsat în Cuba. O parte din sufletul românesc. Pentru că am venit în Cuba cu pictori, cu artiști, teatru de operetă, l-am adus pe Margelatu, am adus tineri.
Cumva să le faceți cunoscut o parte din ceea ce se întâmplă la noi.
Și să le deschid căile de înțelegere a sufletului românesc. Comunitatea românească din Cuba, spre deosebire de alte zone unde avem sute de mii sau milion în Spania, în Italia, este micuță. Se datorează unor căsătorii care s-au petrecut cu precădere în anii 70, sfârșitul anilor 60-70 și sunt majoritatea covârșitoare, doamne, femei din România, foarte tinere la acea dată, căsătorite cu studenți cubanezi. Dar ceea ce e important e că și în familiile lor au păstrat spiritul românesc, ia românească, tipul de mâncare românesc, astea sunt valori culturale. Și poate acest lucru, modul de integrare și de au făcut ca pe parcursul anilor în care am lucrat, nu am stat, în Cuba, nu am auzit din partea, indiferent că erau autorități sau simpli cubanezi, România.
Deja
lucruri
știau.
Frumoase. Știau de Dacia. Știau că București e capitala și nu Budapesta. În alte țări europene, apropiate, sunt confuzii regretabile din acest gen. De-aia spun că aceste elemente, cum sunt convins și în China, de exemplu, o țară imensă, dar și multe alte locuri, Australia, unde am fost în altă calitate de istoric de data aceasta, cu actualul președinte al Academiei Române, colegul Ioan Aurel Pop, am întâlnit oameni care sunt legați de pământul, de cultura românească, de tradițiile diverse și ăsta este elementul fundamental, dimensiunea culturală a unei munci diplomatice crește, așa cum trebuie să recunosc dimensiunea economică. Eu nu sunt economist, nu sunt om de afaceri, dar am căutat să atrag oameni de afaceri din România pentru reluarea unui comerț care să fie benefic. Iată o altă...
Mă gândeam la un aspect. Ascultându-vă, îmi dau seama că background-ul dumneavoastră de profesor de istorie v-a ajutat să treceți puțin dincolo de ceea ce fac poate alți ambasadori. Dorința dumneavoastră de a-i cunoaște pe oameni, de a fi mereu printre ei, de a le înțelege mentalitatea, v-a adus un plus în toată activitatea pe care ați desfășurat-o acolo. Nu știu dacă toți ambasadorii fac exact așa cum ați făcut dumneavoastră.
Eu am credința că marea majoritate a colegilor mei sunt conștienți de rolul pe care îl are, pe care îl poate juca într-o
asemenea
funcție.
Dar cred că înclinația dumneavoastră către istorie v-a ajutat enorm de mult.
Să vă spun încă un episod anecdotic a muncii diplomatice, care e înscris totuși într-unul din rapoartele mele, am scris și nu unul, mai multe. Am fost invitat de autoritățile locale, pentru că raporturile cu o țară nu sunt raporturile capitală-capitală și stai acolo.
Corect.
Și mie mi-a plăcut să călătoresc de-a lungul vieții și călătoria ți-aduce, descoperă noi orizonturi. Și am ajuns în partea dinspre Mexic, Pinar del Rio, o zonă cu oameni foarte muncitori și mândri. Și zice, aveți răbdare dacă mai stați și mâine să vă facem o surpriză.
Acum depinde diplomat... de surpriză, dacă mai rămân sau nu.
Da, da. Diplomatul trebuie să se aștepte la toate și să aibă disponibilitate. Zic, da. Venea ziua de sâmbătă. Putea să fie ziua de odihnă. La eu n-am avut odihnă. De multe ori nici concediile n-au fost concedii. Au fost alt tip de misiune sau continuare de astfel de misiuni. Și mă duc la un parc învechit, aparent sărăcăcios, un depozit de vagoane. Și curios, m-am dus să le pipăi să văd, când văd Arad 1934. În momentul ăla mi-am dat seama, zic, stai ușor, că noi am avut și în perioada interbelică, deși nu aveam
legături,
relații directe de la ambasadă la ambasadă sau de la legație la legație. Și atunci, grație acestui moment surpriză, am avut inițiativa, din păcate follow up-ul, cum spun americanii, s-a urmat doar pe moment, dar nu s-a finalizat în totalitate. S-a încheiat primul acord într-o firmă recunoscută din România și autoritățile statale și Ministerul Transporturilor Cubanez, primul acord întâmplător 7 noiembrie 2012 în domeniul căilor ferate. Era o ocazie de a pătrunde într-o zonă economică în care foloasele erau de ambele părți. Acum lucrurile s-au schimbat. Din păcate, Cuba are o deschidere din Germania până în China, din Statele Unite, universități. Chiar dacă relațiile nu mai sunt ca pe timpul președintelui Obama, sper să se renoadă aceste lucruri, pentru că 90 de mile e nimica. Și o comunitate care la ora actuală depășește 2 milioane, nu numai la Miami, oferă o punte de legătură și poziția autorităților cubaneze actuale indică faptul, pentru ei, cubanezii sunt oriunde se află. Ceea ce e diferență față de momentul, chiar când am sosit eu, când existau aceste separatisme. Așa trebuie să spunem și noi. România e aici și oriunde se află români, trebuie să fim atenți față de ei, să-i tratăm nu numai cu respect, dar și cu iubire. Că știți, și copilul când pleacă de acasă, cel care e plecat departe, mama sau tatăl, de ce nu și tatăl, îl privesc mai cu dragoste, l-ar vrea mai aproape.
Cu dor.
Și cu dor. Da, că ați amintit de dor și de faptul că la acea dată, în cadrul departamentului care se ocupa de românii din afară, cel care l-am dirijat eu, direcția, se numea DOR, direcția originar din România, și aceste lucruri m-au ajutat iarăși să înțeleg și mai bine problemele celor care se aflau departe de casă.
Cred că un lucru pe care ar trebui să-l rețină tinerii din, și nu numai ei, toți cei care ne urmăresc în momentele acestea, Nu contează că ești ambasador, nu contează pentru ce pleci din țară, care este perioada pentru care vei fi plecat. Important e să îți păstrezi calitatea de om și, indiferent de locul unde ești, să faci față cu demnitate situației pe care o întâmpini și să faci o imagine bună țării de unde vii. Este important lucrul acesta, pentru că nu de puține ori am sesizat situații când românii trecuți dincolo de graniță uită că aici au avut o anumită civilizație și de multe ori se comportă altfel în afară.
Asta depinde și de felul cum îi tratezi tu de acasă pe cei de dincolo. Pentru că dacă n-ai răbdare și înțelegerea, diverse situațiile sunt diverse în care s-a produs această plecare. Nu numai economică. Sunt cauze mult mai adânci.
Mai profunde.
Fac și acțiunea ta să fie eficientă de strângere a legăturilor, a frățietății. La ora actuală, grație oamenilor care m-au desemnat președinte executiv al Ligii Culturale pentru Unitatea Românilor de Pretutindeni, probabil și activitatea mea de-a lungul anilor a însemnat acest lucru, mă fac să am în continuare legături cu românii din afară. Dincolo de... E un alt fel de misiune de ambasador. Este ambasador al sufletelor, dacă îmi dați.
Și este extraordinar să ne dăm seama că vă continuați activitatea în felul acesta. De multe ori la emisiunea Lecția de Viață spuneam că este foarte important să știi să fii om, să poți să fii prietenos, ciabil și să-ți faci, așa cum spuneați dumneavoastră, prietenii de durată, deși sunt foarte rare și extrem de puțin sunt cei care reușesc. Iată că dumneavoastră ați ajuns într-un punct al carierei dumneavoastră când puteți să spuneți am prieteni în toată lumea și corespondesc cu ei chiar dacă eu nu mai sunt în activitate acolo ca ambasador. Sunt un alt fel de ambasador, dar mă bucur pentru faptul că pot să continui relațiile acestea.
Da, astăzi... Acest lucru este poate cel mai important în activitatea noastră.
E ceea ce rămâne după o activitate pe care ați avut-o acolo, să spunem?
Sunt lucruri care rămân. Faptul că un om, un designer, îți scrie nu odată, sau mama unui student care e acum și căsătorit în România, asta a fost viața.
Da.
I-am adus primii studenți cubanezi după ani și ani de zile în România, sau care i-am ajutat cu tratamente medicale, viața cea mai prețioasă decât orice,
exact.
Și îmi scriu, ne lipsești, când revii în Cuba? De altfel, avusesem o invitație din partea Ministrului Culturii, Havana, acest oraș emblematic al omenirii, nu numai al Cubei, a sărbătorit 500 de ani de existență. Nu au mii de ani ca noi, poate, dar pentru ei a însemnat un lucru extraordinar și înseamnă o dovadă de continuitate în aceste secole, de tradiții, le place dansul, le place muzica, îmbină elementele autohtone cu un afro, pentru că au venit sclavi și au lăsat o amprentă populația care s-a integrat cu greu, dar s-a integrat treptat în viața acestei, să spunem, colonii spaniole, transformată într-un stat independent și care are o atitudine. Trebuie să luăm părțile pozitive din acțiunea cubaneză și anume de aceea mândrie de a apăra valorile naționale. Ceea ce Brătianu spunea la conferința de pace acum 100 de ani, la mine în țară, eu trebuie să conduc, respectând regulile jocului internațional, dar legile țării, interesele țării trebuie să primeze.
Să știți că suntem la final de emisiune, dar vreau să vă ofer posibilitatea de a transmite un gând celor care au fost alături de noi și poate că li s-a deschis, așa să spunem, apetitul față de cultură, față de istorie, față de legăturile cu străinătatea, față de ceilalți oameni. Ce le transmiteți dumneavoastră? Și vreau să vă invit de asemenea alături de mine data viitoare să continuăm discuția, pentru că sunt sigură că experiența dumneavoastră ne va ajuta să ne putem lua repere pentru viață.
Sigur, eu spun că țara noastră are nevoie de soldați și în domeniul diplomatic. Sunt tineri care aspiră la acest lucru, nu numai pentru niște aparente avantaje. Sunt și avantaje reale de a cunoaște lumea, de a cunoaște culturi, de a cunoaște valori, dar dacă nu oferi de la tine, dar țara are nevoie de acești oameni. Deci e o invitație mai ales pentru cei tineri să aibă curajul să atace concursul și să vină în rândurile Ministerului Afacerilor Externe, a Corpului Diplomatic, cu tot ceea ce au mai bun. Pentru că țara are nevoie de ei.
Domnule ambasador, vă mulțumim pentru că ați fost alături de noi și vă așteptăm în aceeași formulă data viitoare pentru a continua discuția cu noi experiențe pe care le-ați trăit în Cuba.
Și eu vă mulțumesc.
Dragi prieteni, suntem la final de emisiune. Vă mulțumesc și vouă pentru atenția acordată. Alături de mine a fost excelența sa, ambasadorul extraordinar și plenipotențiar la Havana 2011-2016, domnul Dumitru Preda. Ne întâlnim în aceeași formulă data viitoare. Pe curând!